Doamne, Dumnezeu și Sfântul Duh, acum și purul și în veci veci. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. N-ar vrea să-mi stea părinții binecuvântați.
Împărate Celest, Mângâitorule, Duhul adevărului, care pretutindene și pe toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate necitate, pe tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi, smerite și nevrednice robite, ne luminează mintea, ne încălzește inima, ne întărește voința, ca să pricepem, să ținem minte toată învățătura cea bună și folositoare. Descoperi nevoia Ta cea dumnezeiască, ne dă putere și tărie să o împlinim în viața noastră de toate zilele. Spre slava Preasfântului Tău nume, spre folosul, întărirea și zidirea, unirea bisericii Tale și mântuirea noastră și a semenilor noștri, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Bine v-am găsit. Să mă iertați că am speziat așa de mult cum mi s-a întâmplat, sau poate chiar nimic s-a întâmplat. Însă vin de la schitul Sfântul Ioan Botezătorul, sau de la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, unde programul de rugăciune e cam ca la Sfântul Munte Athos și azi noapte am petrecut și o noapte în rugăciune, la două chiar, până dimineața la 7 și după programul acesta m-am cam pierdut cu timp, că am plecat prea târziu de acolo, fără să-mi dau seama că drumul e cam lung și am estimat, să zic, lungimea drumului, crezând că e mult mai scurt. Eu mă bucur și vă mulțumesc că m-ați chemat și de data aceasta, fiind în trecere, la întoarcere spre casa mea din Germania, și aseară m-am oprit și la Alba Iulia, la Facultatea de Teologie, unde au venit foarte mulți tineri, în primul rând, și în aula de acolo, cred că o cunoașteți, peste 300 au fost, m-a impresionat. Și sigur că am petrecut ca totdeauna cu o atmosferă foarte inspirată de Dumnezeu și cu întrebări, cu răspunsuri. Eu cred că aici nu o să mai spun eu mare lucru înainte, dacă da. Credeți, ci să trecem la direct, la o discuție, la întrebări, la...
În primul rând vă mulțumim și să știți că oricând aveți cel mai scurt drum pe aici,
noi
vă așteptăm totdeauna. Da. Numai să ne anunțați măcar cu o zi înainte și...
Da. Eu vin cu drag, pentru că, așa cum am zis aseară, mă folosesc eu însumi de astfel de întâlniri. Există real o comuniune, o comunicare a duhurilor prin Duhul Sfânt, care ne susține viața și ne inspiră viața tuturor, și cum viața noastră, a oamenilor în general, cu atât mai mult a creștinilor, este fondată pe comuniunea, pe frățietatea dintre oameni, atunci când suntem mai mulți împreună, atunci și Duhul lui Dumnezeu este mai prezent și ne inspiră și mai mult și ne simțim lucrul acesta, că viața ne se împlinește din comuniunea noastră, se împlinește, se întărește, se inspiră, da? Este mare lucru să nu rămânem izolați, să nu ne închidem în noi înșine, totdeauna să cauți comuniunea, cel puțin cu unul, cu altul, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Și acest lucru se realizează, sigur, în biserică, în comuniunea bisericii. Este extrem, extrem de important lucrul acesta, pentru că, vedeți, bolile astea psihice, depresiile și atâtea alte forme de boli psihice pornesc tocmai de aici, de la izolarea omului. Omul, bine, ispitit de Duhul cel rău, prima fază sau prima expresie a stăpânirii celui rău este aceea că Duhul rău te îndeamnă să te retragi în tine și să eviți comuniunea cu ceilalți. Că el știe că din comuniunea cu ceilalți tu ieși din tine și nu te izolezi, nu te nu te pierzi, omul se pierde prin izolarea de ceilalți.
Cred că poate fi și cel mai mult mai ușor de diavol în imaginație.
Și apoi fără îndoială, da. Și atunci noi trebuie să ne, iarăși e o necesitate, aș zice așa, vitală și chiar poate biologică, chiar la nivel numai biologic, ca să nu mai vorbesc creștin, sufletesc, spiritual, nevoia aceasta a comuniunii și nevoia deschiderii și a exprimării sau să dai pe față ceea ce ai tu în tine, bun sau rău, cu atât mai mult când e ceva rău în tine. Adică să nu păstrezi rău, să nu să rămâi cu răul în tine și de rușine sau de, știu eu cum, de inspita diavolului, să nu mai fii capabil să îl dai afară, să-l spui semenului tău, preotul în primul rând, dar chiar și unui semen al tău. Că acolo în Sfânta Scriptură se spune, la un moment dat zice că mărturisiți-vă unui altora păcatele. Deja când mărturisești celuilalt, nu neapărat preotului, care are și puterea să dezlege, deja tu te ușurezi. Pentru faptul că dai pe înviliag, dai pe față, O lucrare a Duhului rău în tine, un păcat pe care l-ai săvârșit, nu-l ascunzi și îl dai pe față, îl mărturisești semenului tău și deja printr-o mărturisire ca aceasta te ușurezi, simți o ușurare și când te duci și te și spovedești, preotul are și puterea să ierte și să dezlege. Nu oricine are puterea aceasta, că Mântuitorul ar fi putut da această putere tuturor când era înconjurat de mulțimi de oameni, dar nu, odată numai apostolilor. Te vedeți, a pus Mântuitorul în biserică o rânduială. O rânduială tocmai ca să ascultăm unii de alții și să ascultăm de o ierarhie în biserică, o ierarhie necesară, că vedeți, biserica ortodoxă și catolică, asta e o biserică ierarhică. Ierarhie, vedeți, episcopul este cel care, în jurul căruia se constituie biserica. Biserică, deci ca și comunitate locală, în frunte cu episcopul, deci biserica este centrată în jurul autorității episcopului, dar autoritate nu în sensul, să zicem așa, cum înțeleg oamenii astăzi, autoritatea. Autoritate duhovnicească, spirituală, este autoritatea părintelui, a tatălui, deci ca în familie, înțelegeți? Și capul, fiecare familie are un cap și capul familiei este totuși bărbatul, așa, după rânduiala lui Dumnezeu. Și în biserică, deci capul bisericii este episcopul și el deleagă, să zicem așa, autoritatea aceasta de a fi cap al unei comunități mai mici, preotului, da? Dar biserica locală, formată din mai multe parohii, are în frunte episcopul și numai episcopul este urmașul sau succesorul direct al apostolilor, da? Iar episcopul deleagă anumite lucrări de responsabilitate și de slujire în biserică preoților și în lipsa episcopului, sigur că preotul este cel care este imaginea vie, chipul lui Hristos, după cum episcopul este primul rând chipul lui Hristos, chipul viu al lui Hristos. Da, și în lipsa episcopului, preotul este chipul viu al lui Hristos și apoi toți împreună sau fiecare în parte trebuie să fim chipul lui Hristos. Înțelegi că dacă ne-am silit să fim chipul lui Hristos cu toții, atunci vă dați seama cum ar crește biserica și cum ne-am zidit unii pe alții. Și că fără exemple e foarte greu să trăiești viața creștină dacă n-ar exista exemple de trăire practică, concretă, printre noi. Atunci când vezi totuși că un episcop, un preot, care sunt chemați cei din tâi să fie exemple vii pentru credincioși și când ai aceste exemple chiar printre credincioși, cu atât mai mult deci, viața creștină să întărește, crește, să dezvoltă. Da.
Deci că chiar și a spune unui credincios și e o descărcare.
Da.
Aici e problema că mulți zic că da, i-am spus, s-a supărat, sau nu știu cum să-i spun, sau cum să-i spună, ce fel. Că bine, și Mântuitorul zice, dacă ai ceva cu cineva, mergi și vorbește cu el față către față. Cum să vorbești?
Da. Bine, eu vorbim, sau m-am înțeles, eu am vorbit în primul rând de faptul că îmi spun eu neputința mea, păcatul meu celuilalt. Da. Și atunci acela, sigur că dacă e om credincios, evlavios, înțelege neputința mea și îmi va spune cuvinte de încurajare și îmi va spune, mă rog și eu pentru tine și așa mai.
Acum când de înțelegere poate să transforme neputința.
Da, 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 acum când sunt într-adevăr neînțelegeri, atunci sigur că e mai delicat, mai greu. Pentru că trebuie să te smerești în așa fel în fața celuilalt când s-a întâmplat o neînțelegere, așa, încât să-i ceri iertare, să te faci mic. Și chiar dacă vina nu-i toată de partea ta, tu să-ți asumi vina integrală toată și să-ți o asumi nu doar, cum să spun, formal. Așa formal, că ești convins că nu ești atât de vinovată, dar uite, eu, vezi, Doamne, mă smeresc atât de mult încât iau eu vina toată asupra mea, dar eu nu sunt convins existențial de lucrul acesta. Și avem un caz în pateric în care ni se relatează că un diacon, un monah era supărat pe un diacon, sau invers, diacon era supărat pe monah. Și îl acuza pe monac de niște lucruri despre care acela într-adevăr nu era vinovat. Erau niște calomnii. Și monacul i-a zis mereu, nu sunt vinovat. Zicea, nu sunt vinovat. Nu, așa. Și nu ajungeau la împăcare, pentru că acela nu era vinovat, într-adevăr nu era vinovat. Și nefiind vinovat, ținea la nevinovăția lui, cum s-ar zice, da? E logic, e normal, omenește, să ții la nevinovăția ta. Dar lucrurile nu avansau și ei rămâneau supărați unul pe celălalt. Chiar dacă monahul, să zic, n-avea nimic cu celălalt, avea celălalt. Și spune acolo, înainte de la rugăciune de la împărtășane, când cineva are ceva asupra ta, sau zice, du-te și te împacă cu el. Deci, vedeți, e foarte delicat. Când știi că cineva are ceva asupra ta, nu înseamnă că dacă eu n-am nimic asupra lui, eu sunt curat și nu trebuie să fac nimic. Și eu sunt vinovat. Cum sunt vinovat? Și atunci ce s-a întâmplat? Diaconul sau monacul s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Cum să mă împac? Sau cum să-l împac pe părinții ăștia? Și a venit inspirația de la Dumnezeu că trebuie să ia asupra lui păcatul de care este învinuit, dar nu formal numai așa. Și la un moment dat, i-a dat Dumnezeu un gând, să zic așa, el ce și-a zis? Probabil că eu am spus cuvântul ăsta împotriva părintelui, diaconului, și eu am uitat. Eu cred că am fost vinovat, am vorbit ce nu trebuia să vorbești, dar am uitat. Și uite, îmi pare rău pentru aceasta. Și s-a căit profund și s-a dus la diacon să-și ceară iertare. Dar sincer, profund, așa. Și tot în același timp, diaconul avea și el descoperit de Dumnezeu că nu era vinovat într-adevăr monacul respectiv, deci ce l-acuza el. Înțeleg? Și așa s-a împăcat. Dar până când monacul respectiv n-a acceptat și n-a luat asupra sa păcatul pentru care era învinuit de diacon, nici diaconului nu i-a descoperit Dumnezeu nevinovăția lui. Da. Foarte, aici, deci, sunt niște probleme așa de delicate, de, la un nivel foarte profund duhovnicesc, înțelegeți. Și în plus de asta, noi știți că, mai cu seamă, părinții bisericii, dar au fost reluați de filozofii ruși, religioși din secolul XIX și începutul secolului XX, care susțin în unanimitate că fiecare dintre noi suntem vinovați de toate păcatele lumii și de toate păcatele oamenilor. Fiecare în parte. Deci fiecare în parte trebuie să fie capabil, în modul cel mai real, să ia asupra sa nu păcatele sale, că acelea, dacă ești cât de cât cu mintea la locul ei, îți dai seama că am păcătuit, e păcatul meu. Dar nu numai păcatele tale să le iei asupra ta, ci și păcatele semenilor tăi. Să te împovărezi, să te însărcinezi cu păcatele lumii întregi și să te simți vinovat, deci, pentru păcatele lumii întregi. Exact ca Mântuitorul. pe Mântuitorul a luat asupra sa păcatele lumii întregi. El n-a avut păcat personal, dar a luat păcatele lumii întregi asupra sa și a suferit pentru păcatele lumii întregi și așa le-a ispășit, pentru că le-a luat asupra sa, a suferit pentru ele patimă și moarte și așa a ispășit păcatul lumii și așa s-a liberat lumea de povara păcatului. Și acum, la rândul nostru, fiecare creștin trebuie să fie capabil să facă ceea ce a făcut Hristos. Numai că există în biserică și această ierarhie. Primul care ar trebui să facă lucrul acesta în biserică este episcopul și după aceea preotul sau împreună cu preotul. Și toți ceilalți. Niciodată nu trebuie să vedem o separație, o distinție radicală între, știm așa, preoția sacramentală cu cele trei trepte, diacon, preot și episcop, și preoția universală, care e a tuturor credincioșilor. Preoția este una și este a lui Hristos. Hristos singur este arhiereul cel veșnic, preotul cel veșnic. Și în Sfânta Scriptură, Hristos este numit și diacon, este numit și preot și arhiereu. Deci preoția este una în cele trei expresii ale ei. Diacon, preot și episcop, de care sunt legate responsabilități precise, să zicem așa. Dar preoția este și a dumneavoastră, a credincioșilor, preoția unei, e aceeași preoție. Numai că noi ne exercităm preoția în mod sacramental, că stăm în fruntea poporului credincioșilor, că trebuie să stea cineva în frunte. Oricum, e firesc ca cineva într-o familie să fie un cap, într-o biserică să fie un cap, un responsabil, și normal, așa e logic și normal, firesc. Și acel cap este investit totuși de Dumnezeu prin hirotonie, prin rugăciunea întregii comunități, cu o putere ca să slujească și să deslege, să ierte, cum ne-a dat Mântuitorul putere de a ierta și deslega, dar deci noi toți trebuie să avem sentimentul că suntem preoții lui Dumnezeu. Cum spune Sfântul din Vechiul Testament, încă se spunea că poporul ales, credincioșii evrei, zice, voi sunteți preoție împărătească, neam sfânt, și toți sunteți preoții lui Dumnezeu. Preoții lui Dumnezeu, preoți, și se precizează acum în Noul Testament că noi toți, preoția sau preoțimea, preoția universală, sunt aceia care aduc jertfe spirituale, duhovnicești, pe altarul inimilor lor. Ce frumos, înțelegeți? Așa cum aducem jertfă la Sfântul Altar și jertfa respectivă, pâinea, vinul, prin rugăciunea noastră tuturor devin trupul și sângele Domnului, aceasta este jertfă duhovnicească, dar totuși sub în formă materială, pâine și vin, tot așa cum putem să ne aducem fiecare o jertfă pur duhovnicească pe altarul inimilor noastre atunci când ne rugăm, când îi punem lui Dumnezeu înainte, în inima noastră, necazurile noastre, neputințele noastre, numele noastre, ale semenilor și ale lumii întregi. Asta e, da, atunci ești preot, când te duci în rugăciunea ta smerită, cu durere în suflet pentru tot ce se întâmplă, uite, și în viața mea, și în familia mea, și în primul rând în viața mea și în familia mea, da, și dincolo de familia mea și în societatea de astăzi, în lume, câte neputințe, câte păcate, câte rătăciri sunt în lumea aceasta, ne ar trebui să fim așa de sensibili încât să purtăm povara aceasta, păcatelor lumii întregi asupra noastră și să simțim totuși o durere foarte important lucrul acesta. Și aceasta este, să zicem, expresia unui om evlavios, într-adevăr, știți? Om evlavios care, ca și Hristos încă o dată, se însărcinează el însuși cu păcatele semenilor săi. Da. Când te rogi pentru cineva, nu te rogi doar așa formal, îi pomenești și participi la suferința lui. Părintele Arsenie Boca, Sfântul Părinte Arsenie Boca, a zis, citiți, numai atâta bine putem face semenilor noștri, cât amar putem să bem din cupa amarului lor. Cât amar, câtă suferință putem să luăm asupra noastră din suferința lor. Deci este extraordinar. Uite, eu văd, te duci la spital, atâția bolnavi și așa mai departe, sigur, ne ducem și ai un sentiment de compasiune față și foarte bine, dar poate nu-i totdeauna suficient, că ai plecat de acolo și poate ai uitat. Ar trebui să avem mereu inima, să zic așa, încărcată oarecum de suferința lumii întregi. Și lucrul acesta o să întreba cineva, pe bine, dar atunci înseamnă că trebuie să avem mereu o inimă plină de durere. Și așa și este. Dar foarte interesant că această durere, cât e ea de mare, că poate să fie să iei asupra ta durerea lumii întregi. E opreșitoare durerea lumii întregi și s-o porți în tine. Și totuși, vedeți, durerea aceasta nu te copreșește pe tine. O iei, o simți, o trăiești. Și cu cât o simți mai mult și o trăiești mai mult, cu atât Dumnezeu și transfigurează în același timp. Înțelegeți? Deci, că dacă ar fi, cum să zic, numai așa după judecata noastră, după mintea noastră, păi înseamnă că mă sufer pentru toată lumea și mă distrug. Uite, aici e minunea. Că tu suferi pentru toată lumea, ești legat de toți oamenii, suferi pentru toți, te jerfește, ești capabil în orice timp, în orice moment să te jerfești pentru toți și te totuși nu ești mort sau neputincios. Această suferință o transfigurează Hristos în tine și prin aceasta se ușurează, cât se ușurează, numai Dumnezeu știe ce se întâmplă pe plan mistic, profund. Noi dacă am vedea cu ochii noștri trupești, planul acesta al vieții duhovnicești, ce se întâmplă la nivel duhovnicesc, al energiilor divine care acoperă lumea aceasta și care circulă, sigur, în sufletele tuturor oamenilor și numai în sufletele oamenilor, în tot universul, în toată existența, că totul este susținut de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt dă viață la toată existența. Unde este viață? Și să nu uităm că și piatra are viață și totul are viață. Și în toate e Duhul Sfânt, da. Și atunci, deci Duhul Sfânt, noi nu vedem, nu ne dăm seama acum, deci Duhul Sfânt ne unește, ne luminează, ne întărește și pe cei care sunt capabili, deci, să ia asupra lor păcatele, neputințele seminilor. În aceea Duhul Sfânt lucrează cu și mai multă putere și în ei suferințele și păcatele oamenilor oarecum să purifică, să ușurează. Lumea întreagă, înțelegeți? Foarte interesant. Ca și cum ar fi, să zicem așa, poluarea asta, vedeți? Atâta poluare în lumea asta, fizică, materială, poluare, da? Și acum să ne imaginăm că ar fi niște uzine, să zicem așa, de depoluare a Universului. Cele uzine ce fac? Iau poluarea așa și o anihilează prin ce mijloace, înțelegi? E tot așa și omul. Sfântul este un om care ia asupra sa poluarea păcatului întregii lumi și această poluare în el se purifică, dispare. Și el iar se încarcă iar și iar dispare și încarcă iar și iar dispare în lumea aceasta. Și dacă ar fi atâția sfinți în lumea aceasta, sau cât mai mulți sfinți în lumea aceasta, care să fie ca niște puncte de poluare morală a lumii, ar fi lumea asta cu totul altfel, mai sănătoasă spiritual. Dar unde mai sunt astfel de oameni? Sunt tot mai puțini. Altă dată, să știți că am cunoscut și eu, cum știți, v-am mai spus, mulțișori, mari duhovnici, mari nevoitori, și erau mult mai mulți pe care îi știa numai Dumnezeu, nu numai duhovnici, dar oameni simpli, oameni de la țară, oameni, femei mai cu săi vlavioase, cu mință, simple și așa mai departe. Ei, oameni, astăzi, din păcate, oamenii acestea se împuținează. Și dacă acești oameni se împuținează, înseamnă că nu mai sunt alții sau nu mai sunt destui care să depolueze lumea de păcat, de mizeria morală, care apasă asupra noastră tuturor. Da. Dar vedeți, toate lucrurile acestea Este așa de tainice, de, nu mai vorbim nici măcar noi ortodoxi. Ce să aștept să vorbească alți creștini, dacă nici noi ortodoxi? Asta e o gândire pur ortodoxă, să zicem așa, sau e linia mistică cea mai curată, păstrată în biserica noastră ortodoxă, da. Dar noi măcar trebuie să știm, și teoretic dacă știm, cetul cu cetul ceva poate coboară, să zicem așa, din mintea care înțelege, teoretic cât înțelege, și încetul cu încetul mai coboară câte ceva și în inimă. Și nu numai că știm, ci începem să și simțim. Adică și compasiunea aceasta pe care o avem față de semenii noștri, această compasiune, cum spune Sfântul Isaac Siru, este semnul sfințenii. A început ceva în tine să schimbe, să se transforme. Și când suferi, când te doare inima, cum am zice, asta înseamnă că suferi, că participi la suferința celuilalt, când te doare inima pentru ce se petrece și în viața ta, și în jurul tău, și în țara aceasta, și în toată lumea, când vedem, auzim câte păcate, câte mizerii, câte răutate în lumea aceasta, câte războaie și câte neînțelegeri. E, toate astea ar trebui să le primim oarecum în inimă. Și în rugăciunea noastră să zicem, Doamne, Doamne, ai milă, Doamne, ai ușurează, Doamne, cum să ruga Sfântul Siluan Atonit, adu toate popoarele la cunoștința adevărului Tău prin Duhul Sfânt. Adu, Doamne, rugăciunea aceasta universală pentru toată lumea. Să normal specifică călugărilor, dar nu numai călugărilor, că sunt în lume mai mulți călugări decât prin mănăstiri, în sensul ăsta, că se roagă cu adevărat pentru toată lumea, da.
Sunt câteva întrebări legate de afirmația Papei, legate de faptul că Dumnezeu nu trebuie să-L socotim un magician și că evoluția cumva poate fi găsită, explicată în creștin. Și în general problema aceasta, da, afirmației sale.
Da, n-am auzit-o, cred că zilele astea am văzut, nu știu dacă nu la Biblia sau cine mi-a spus.
Acolo la Academia aceea Pontificală,
da, acolo știu.
Anii trecuți s-au mai spus câteva lucruri pe acolo, care cred eu că nu prea sunt. Și posibilitatea existenței unor altă civilizație și deja pregătesc oameni care să-i creștineze pe acolo. Așa? Și acum dânsul vorbind acolo a zis că Dumnezeu nu e un magician care cu o baghetă magică a zis să fie lumină și gata și totul e așa rapid. Și trebuie să ne imaginăm că a fost o evoluție îndelungă și cumva dădea explicații evoluționiste la creaționismul clar al Scripturii. Interpreta altfel Scriptura și dădea, adică din toate cuvintele Scripturii nu mai erau atât de importante și cu acrivie studiate, ci putem să le privim mai la larg.
Acum vă spun, ca să judeci un cuvânt, așa trebuie să-l ai exact în față, înțelegeți? Și să vezi exact ceea ce a vrut să spună sau la ce s-a gândit el. Eu, după cum îl cunosc din afară, din ce mi-auzi și eu pe alții și din ce se scrie despre el, totuși acest papă este un papă, aș zice, harismatic. Harismatic în sensul că nu-i deloc tradițional, nu urmează deloc pe linia precedesorilor săi, înțelegeți? Și prin tot ceea ce a făcut, prin tot ce s-a manifestat și se manifestă, el, să zicem așa, chiar rupe cu tradiția de până la el, înțelegeți? E în toate novator, în toate lumea se așteaptă de la zi la alta ca papa ăsta să mai zică ceva, să mai facă ceva, că o imit lumea, că nu e nici de 2 ani, parcă papa și atâtea lucruri noi a spus sau le-a trăit el și le-a dat exemplu oamenilor, încât să știți că toată lumea e cucerită de spiritul lui, de simplitatea lui, de smerenia lui, de iubirea lui pentru săraci, de viața lui simplă, știți cu toții, cred că nu mai doarme nici măcar în apartamentele papale, să doarme cu pelerinii într-o casă acolo, Sfânta Marta, interiorul Vaticanului, dar acolo să prime și pelerin, în sfârșit. Ceea ce este un lucru prin el însuși, formidabil, să zicem. Mănâncă împreună cu ei acolo de cele mai multe ori, iese din Vatican, își îmbracă negru și și se duce, mai caută sărașul, nu știu ce, vrea el să le dea bani, bănuțul sau ce are el în mână, cum a fost obișnuit zeci de ani de zile la Buenos Aires, unde era toată ziua printre, la periferia orașului, împreună cu mai mulți preoți, și de aia nu prea era iubit de Curia Vaticană. Am citit eu o cărțulie despre viața lui înainte de a fi papă. Așa, este un om cu totul, să zicem așa, excepțional, în sensul că nu e o excepție de la ceea ce s-a trăit acolo, să știa, să, așa mai departe. Acum, și în legătură cu lucrul acesta, eu vreau să cred, sau mi-ar place să fie așa, că el n-a negat nici pe departe creaționismul biblic. Dacă ar fi negat lucrul ăsta, ar înseamnă că e eretic cu totul. Deci, e clar.
A spus chiar că Big Bang-ul e valabil și putem să-l acceptăm ca și creștini.
Da, mă rog, acum știți, în legătură cu zilele creației, știți că Sfântul Vasile cel Mare deja în Hexaemeronul lui, într-o carte despre, în care explică zilele creației, spune că acele zile, șase zile ale creației, nu trebuie socotite ca șase zile, să zicem așa, de 24 de ore, cum le vedem noi, ci mai degrabă ca și epoci istorici. Și ceea ce înseamnă că a existat o evoluție. Oricum, creația, după cum este exprimată chiar în Sfânta Scriptură, trece de la cele mai elementare, de cele mai, cum să zic, primele forme de existență, până la om, forma, existența, să zicem așa, desăvârșită. Așa. Și deci există o evoluție. Dar bineînțeles că nu așa cum a prezentat-o Darwin, o evoluție, se pare că am citit mai de multe, chiar la unii părinți, o evoluție în cadrul în cadrul speciilor, nu o evoluție care sare peste specii, înțelegi? Deci, în evoluția, să zicem așa, în specia animală, hai să zicem, calul, există, dacă cercetezi istoria omenirii, de când se știe că există cai, există o dezvoltare, să zicem așa, a calului într-un anumit, o evoluție, poate chiar și în cadrul umanității. Omul nu fi fost exact cum suntem noi oamenii astăzi de la început. Bineînțeles că a fost cu chipul și asemenea lui Dumnezeu și așa mai departe, dar ca și, să zicem așa, formă poate fizică. Mi se pare că, dacă o fi adevărat și lucrul ăsta, în diferite epoci istorice, numai că s-a găsit un om de nu mai știu care și așa mai departe, dacă o fi adevărat, și asta e foarte complicată problema. În orice caz, noi nu trebuie să ne depărtăm prea mult de la textul biblic, că dacă ne îndepărtăm, tot ce spunem sau ce afirmăm, sunt păreri ale noastre omenești. Dacă te ții la textul biblic, sigur că nu greșești. Dacă începi să faci tot felul de supoziții și de așa, sigur că poți să greșești. Și dacă a făcut în sensul ăsta astfel de afirmații papa, fără îndoială, că și el poate să greșească și prin asta și arată faptul că nu e infailibil.
Asta că îi zic că e infailibil.
Devine. Dar nu cred eu că ne putem să intrăm în astfel de amănunte. Sunt prea complexe lucrurile acestea și prea, să zicem așa, de nicio actualitate, să zicem așa. Este vorba, cum zice poporul, zice, satul arde și baba se piaptă, cum se zice. Noi murim de, uite, vin războaiele asupra noastră, necazurile, ispitele, bolile, păcatele noastre, și ce să mai facem, teoria evoluționismului sau creaționismului. Noi ne ținem totul la cuvântul Scripturii și știm că cu aceasta nu greșim. Dar nu ne trebuie mai mult. Că de-aia Dumnezeu, știți, ne-a dat în Scriptură esențial. Că în fond, ceea ce se spune în Vechiul Testament, este rezumatul a unei istorii, vă dați seama, de poate de mii de ani. După Sfânta Scriptură, istoria omenirii n-ar depăși vreo 8.000 de ani, 1.500 de ani, parcă. Bine, după calculele științifice, se pare că sunt milioane de ani, dar noi ne ținem totuși de istoria biblică, înțelegi, ca să nu greșim.
Da. Nu, mai dureros era acuza și cumva luarea în derâdere că Dumnezeu nu e un magician, adică nu mai zice ce se face. Dar până la toate minunile Mântuitorului sunt azi și s-a făcut, a vindecat.
Da.
Și
mă miră faptul că...
Merge spre un deism, așa, de deism, spre sus undeva și
da.
Binecuvântează sau nu când vrea și cum vrea. Mm-hmm. Și lasă făptura să lucreze de la sine. Aici era dureros cumva.
Da. Acum, ce să zic, el, după cum mi-am putut de-o da seama, așa cât l-am văzut odată și chiar de aproape.
Probabil ca moral e un om deosebit, dar nu înseamnă că dogmatic celălalt era probabil mult mai bine.
Da, fără îndoială. El cred că își mai permite și așa numite licențe, licențe papale, licențe poetice, așa că mai spui câte una.
Păi, Gabriel spunea că toată curia aceea papală e înfricoșată când iese să zică ceva, că ce o să zic acum? Ce o să zic ca să acoperi după aia cu explicații științifice?
Deci el cred că e un om așa de liber oarecum și de firesc, că se manifestă foarte firesc. L-am văzut, zice bună seara. Și când de când a ieșit prima dată la balcon și s-a anunțat că e papă, da? Ce bună seara, adică s-a manifestat așa de firesc. Așa de asta, așa zice, când am fost eu dată acolo, era audiență publică în piața Sfântul Petru, că iau acolo papa, care, Paul al VI-lea, a construit o sală imensă de 10.000 de locuri pentru așa numite audiențe publice pe timp nefavorabil. Deci iarna când plouă, miercuri sau când au repapă audiență generală, așa se cheamă, audiență generală, aceste audiențe se făceau în sala aceasta de 10.000 de locuri și totdeauna sala era plină. Și eu am participat o dată de două ori și o dată la Papa Ioan Paul al II-lea și la Benedict. Acum, de când e ăsta, nu se mai face niciodată, nu se mai fac audiențe în acea sală, pentru că e total neîncăpătoare. Și atunci și vara și iarna și pe ploaie și pe timp frumos, toate audiențele se fac afară, în piața, că nu 110.000, și 100.000 de fiecare dată, înțelegeți? Și atunci el e foarte iubit, foarte cotat, tocmai pentru că e foarte popular. Și lumea știe că e simplu, că trăiește în simplitate și că iubește săraci. Și ceea ce a creat un val de simpatie în numai Biserica Catolică, în toată lumea, toată lumea. Și îmi spunea cineva, persoană importantă de la Roma, Andrea Riccardi, dacă ați auzit de el, întemeitorul comunității San Egidio, că la câteva luni numai după alegerea papei, când Biserica Catolică era în vizorul presei, cu scandalurile cele preoților, cu pedofilie și câte și mai câte, în toată lumea, peste tot locul. Ei, de când a apărut ăsta ca și papă, cu stilul lui nou, toată lumea s-a concentrat asupra felului lui de a fi, încât nu mai vorbește nimeni despre păcatele preoților, catolici despre păcatele, ci tot ceva pozitiv, apreciază simplitatea, apreciază birea săracilor, gesturile pe care le face, a condamnat mafia, ce n-a făcut niciun papă înaintea lui și așa mai departe. Deci tot lucruri așa cum să zic spontane și ca revelatoare așa și așa. Și aceasta polarizează, să zicem așa, toată lumea catolică în primul rând asupra lui și în felul ăsta s-a uitat. Și foarte bine, de ce să trâmbițezi atât de mult păcatele preoților catolici, parcă noi nu avem și noi păcate și toți au păcate. Așa. Da, e ceva, e un fenomen, oricum, omul acesta.
O întrebare în care cred că cel ce pune întrebare greșește undeva în raportarea lui la Hristos. Cum depășim starea în care simți că nu mai poți, nu mai vrei și nu mai poți, vrei o pauză? Hristos este prea greu, viața în Hristos este prea grea, vrei o mică pauză?
Da, eu zicem, de ce nu să faci o mică pauză? Dar
undeva este greșeală de abordare, dacă îi se pare așa de greu.
Nu, că probabil că în viața, noi nu cunoaștem fiecare decât experiențele noastre personale și din ceea ce mai citim, poate aici, prin Cărțile Sfinte sau ce auzim din experiența celorlalți, dar se poate ca cineva să ajungă la un fel de saturație atunci când a exagerat el însuși în anumite lucruri. De pildă a venit la mine o tânără foarte credincioasă, foarte evlavioasă, cu un eșec în căsătorie, a trebuit să divorțeze, așteptat an de-a rândul să se recăsătorească, nu și-a găsit un soț, s-a dus la un părinte, și un părinte vestit, pe care îl cunoșteam și eu, și părintele sigur că i-a zis să postească mult, să facă mult, mai multe acatiste și așa mai departe. Era obișnuită cu rugăciunea, așa, dar nu cu atâtea acatiste. Și au început să-și facă acatistele respective. Și la un moment dat, N-a mai putut să continue și a început să urască acatiste. Și a venit la mine și mi-a spus, plângând, zice, eu nu mai pot, m-am săturat de atâtea acatiste, săracă. Da. Pentru că, deci, i-au exagerat. Bine, părintele a fost bine, foarte bine intenționat, că atunci când ai un necaz, și eu tot așa spun oamenilor, de când ai un necaz, trebuie să postești mai intens, să te rogi mai intens, faci metane, să te nevoiești, să strigi la Dumnezeu. E firesc, e normal să zicem așa aceasta. Dar vezi, nu toți sunt capabili de aceasta. Dacă omul n-are totuși oarecare experiență a rugăciunii și deodată începe cu nu știu câte acatiste în fiecare zi, păi nu va putea continua prea mult, să sature de el și lucrează acum duhul rău și îți aduce chiar o ură. Și eu am zis, uite, eu te dezlep, pentru că părintele respectiv pe care îl cunosc și la care mă duc și eu de multe ori, o gândit bine, dar frăția ta nu poți, pentru că era vorba că e fata în Germania. Zic, uite, eu te ușurez de canonul ăsta, să zic așa, și îți spun să faci numai cât poți. Uite, de la atâtea acatiste, rămâi numai la paraclisul Maicii Domnului, rugăciune de dimineață, rugăciune de seară și încă ceva mai simplu mai poți. Și a făcut fata, s-a liniștit. Asta nu înseamnă că s-o și recăsătui neapărat. Acum nici nu știu ce așa mai putea, da. Dar și atunci, da, e așa, să zicem, un moment, o încercare în viață. Dar o încercare, încercările sunt îngăduite de Dumnezeu sau chiar trimise de Dumnezeu, pentru că dintr-o încercare cu aspect negativ, că de-aia e încercare, când zici că e o încercare în viața mea, înseamnă că e un moment de cumpănă, de îndoială, de ceva negativ. Așa. Dacă tu nu te zdrunci în prea mult și dacă nu te dacă totuși păstrezi totuși un echilibru sufletesc, încercarea respectivă se poate transforma pentru tine într-un salt spiritual, înțelegeți? De la o încercare poate veni un salt și ăsta e și rostul încercării, ca prin încercare noi să ne întoarcem la Dumnezeu, să facem mai mult decât am făcut până atunci, da? Deci să nu ne speriem, cu alte cuvinte, de încercări. Încercările sunt îngăduite sau chiar trimise de Dumnezeu pentru binele nostru, pentru mai multa noastră pocăință, pentru apropierea noastră mai mult de Dumnezeu, prin rugăciune, prin biserică, prin... Numai că tot ce facem, să facem pe măsura puterilor noastre și la nivelul nostru duhovnicesc din momentul respectiv. Pentru că Paul Evdokimov are o carte numită Vârstele vieții spirituale. Vârste. Viața spirituală a fiecăruia are trepte, are vârste specifice și nu putem să trecem peste vârstele acestea ale vieții spirituale de la timpul lor, înțelegeți? Eu nu pot să gândesc când am 20 de ani, 25 de ani, 30 de ani, cum gândesc acum. Și nici nu pot face ceea ce fac acum, poate, înțelegi. Îți trebuie o creștere și creșterea aceasta este progresivă. Este tot o lăsat Dumnezeu să desfășoare după o rânduială. Și chiar o rânduială a lumii acestea, că nu trebuie să separăm legile fizice, legile biologice, de legile spirituale, înțelegeți? Dumnezeu le-a făcut și pe unele și pe celelalte. Și ținem seama și de legile biologice și de legile fizice și de legile spirituale. Și atunci le combinăm sau le unim și totul trebuie să desfășoare în mod, să zicem așa, firesc, lent, într-o ascensiune pe cât posibil continuă. Bine, ascensiunea asta, teoretic cel puțin, că de multe ori viața noastră spirituală e formată și din regresări și după aia poate un mic salt și după aia iar o regresare și iar un salt, încercări și reveniri și așa mai departe. Dar important este ca prin oricâte încercări trecem în viață, prin orice trecem în viață, noi să nu ne pierdem un oarecare echilibru sufletesc, să nu te dezechilibrezi, să nu-ți pierzi nădejdea, așa seara am spus, să ai totdeauna o resursă a curajului în tine. Curajul, nu trebuie să-ți pierzi curajul niciodată, nici optimismul și nici bucuria. N-a zis Mântuitorul, de când a înviat, bucurați-vă, nu vă temeți, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, îndrăsniți, eu am biruit lumea, auziți? Pentru că noi am ține minte numai aceste cuvinte ale Mântuitorului, auziți, bucurați-vă, nu vă temeți, îndrăsniți, nu mai plânge femeie, la femeia așa, îndrăsniți, eu am biruit lumea, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da, uite, 6 cuvinte ale Mântuitorului, care sunt cuvinte cheie ale Sfintelor Evanghelii și ale vieții noastre creștine. Și atunci tu, dacă te superi peste măsură, te oprești la păcatul tău și la neputința ta, la acuta și așa mai departe, înseamnă că tu uiți ce-o zis Mântuitorul. Și aceasta poate să-ți dăuneze foarte grav sănătății tale sufletești și chiar trupești, că dacă omul ajunge la să se îmbolnească psihic, pe asta e o nenorocire și pentru sufletul său și pentru trupul său. Și ferească Dumnezeu, că bolile psihice, cum știți, sunt cele mai grave și ele vin din faptul că omul se oprește prea mult la necazul pe care îl are, permanentizează o stare de nemulțumire pe care o are, că e nemulțumit, azi nemulțumit, mâine nemulțumit, tot nemulțumit, până când nemulțumirea aceasta devine o stare. Și starea aceasta se imprimă numai și în trupul său și în psihicul său. Și dacă nu intervii la vreme, ajunge să te dereglezi pur și simplu psihic. Și o dereglare psihică greu mai poți corecta. Nu știu, astea taine mari cu bolile psihice, dar știți prea bine că ați cunoscut. Și de-aia trebuie să fim foarte, foarte echilibrați. Să evităm întotdeauna excesele. Și asta este viața spirituală ortodoxă, duhovnicia ortodoxă. Ortodoxia înseamnă calea aceasta de mijloc, deci calea care evită extremele. Extremele și într-o parte și în alta, da. Să evităm extremele. Ortodoxia e calea împărătească, calea de mijloc. Extremele sunt ale dracilor, spun tot părinții.
Chiar despre asta întreabă cineva. Cum să cultivăm totuși smerenia și să nu ajungem la depresii și la neîncrederea noi înșine și la angoase și la...
Da, bine. Acum, ca toate virtuțile și smerenia, care e poate suma virtuților, sau virtutea prezentă în toate celelalte virtuți, virtutea care apără sau ține de autenticitate celorlalte virtuți. Așa spun părinții, că smerenia este ca sarea în bucate. Este sarea care păstrează orice virtute. Dacă tu ești înțelept, să zicem așa, e un dar al lui Dumnezeu. Orice virtute e darul lui Dumnezeu. Dacă tu te mândrești cu înțelepciunea pe care o ai de la Dumnezeu, aia nu mai e virtute. Trebuie să te... În virtutea, să zicem așa, inteligenței tale, înțelepciunii tale, trebuie să fie prezentă și smerenia. Dacă tu te rogi foarte mult, e un dar al lui Dumnezeu. Sigur că și prin efortul tău, că niciodată un dar al lui Dumnezeu nu vine exclusiv de la Dumnezeu, el vine exclusiv de la Dumnezeu, dar Dumnezeu ține cont și de ce ai făcut tu sau ce ai intenționat tu să faci. El vine și pecetluiește deodată efortul tău. Tu te rogi, cum te rogi, cum poți, dar te străduiești o viață întreagă să te rogi și progresezi oarecum în rugăciune. Și când vine Dumnezeu cu darul rugăciunii, atunci rugăciunea se face în tine ca de la sine. E o binecuvântare, e un dar. Dar până ajungi la darul ăsta, că nu o să-ți dea Dumnezeu darul rugăciunii ție care nu te rogi niciodată. Nu ai făcut niciodată un efort de a te ruga, nu dorești să te rogi, nu încerci să te rogi. Dumnezeu ajută neputinței omenești și completează neputința, cum spune acolo la Hirotonie, zice, Dumnezeiescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește. Auziți? Și noi toți suntem în toate neputincioși și vine harul și pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește. Deci harul păcetruiește, completează ceea ce ne lipsește nouă, dar trebuie să ai și tu, să ai o contribuția ta. Și după vine harul și cum zic, deci smerenia aceasta și smerenia tot un dar al lui Dumnezeu, dar pe care ne-l dă Dumnezeu și după niște eforturi de ale noastre de a nu încerca să ieșim la suprafață, să vadă lumea ce facem, că postim, că ne rugăm, că știu ce alte ispite avem fiecare. Hai să mândria, opusul smerenie este mândria. Când omul e prea plin de sine însuși și crede că are multe daruri, că alții nu au și vrea să și le afișeze, să știe și altul că are darurile respective, și atunci sigur că aia e o formă de smerenie. Și el însuși trebuie să fie conștient de fiecare dată când diavolul acesta al mândriei îl îndeamnă să iasă în față, să fie lăudat sau să aștepte laude și așa mai departe, și el însuși trebuie să oprească, să se înfrâneze pe el însuși și să încerce să-și ascundă cât poate. Și dacă el face lucrul acesta, cât poate să facă, atunci Dumnezeu îl ajută și completează ceea ce nu poate să facă el. Deci, dar nu ne impunem noi, să zicem așa, o smerenie așa pe care nu ne-o putem da noi înșine, încă o dată.
Și pe care nu credem.
Deci nu, smerenie nu înseamnă că să umpli cu capul în jos, deși și cu capul în jos foarte bine să umpli, dar deja dacă umpli în felul ăsta, e un fel de mândria smereniei, că vrei să-ți arăți că ești smerit și e foarte greu de mândria smereniei, auziți, că e mai grea decât mândria. Că, zice, cum se spune undeva, zice, smerit, dar vreau să știe. Să știe lumea că smerit, da. Pe aceea, e o mândria smereniei. Da, deci trebuie să fim foarte în fond, foarte natural în fel. Foarte natural, foarte simplu în tot ce...
Firești.
Nu, dacă mi-a dat Dumnezeu niște daruri, eu le cultiv și mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar dacă alții mă invidiază, nu înseamnă că eu mi-ascund cât pot. Mai cu seamă dacă știu că cineva e invidios pe darurile mele. Dar e foarte greu. Foarte, foarte greu. Am pățit-o și eu și mai pățesc și eu ca toată lumea, că nu e excepție. Când unul sau altul mă invidiază, că uite, vine lume multă, că mă duc eu pe undeva, păi, zic, eu nu știu dacă mi se datorează mie sau cui se datorează lucrul ăsta acum, dar și eu trebuie să fiu foarte atent, să nu supăr sau să nu așa, și cât pot să mă retrag și cât pot și încă o dată, deci nu te poți nici opri să nu mai faci nimic. Că vezi, Doamne, ca să nu fie ăla invidios, nu mai fac eu nimic atunci. Faci și tu, dar faci în așa fel ca să nu trezești prea mult invidia celuilalt când știi că acela te invidiază. Toate lucrurile, la școală, uite, eu am o notă mai mare, sau am reușit cu ta, așa mai departe, ăla te invidiază, pe de ce? Și atunci să mai ascunzi și tu cum poți și faci, te rogi pentru ăla ca să ia Dumnezeu ispita asta, că e ispită. Ispită drăcească. Nu, nimic nu facem rău de la noi. Că omul nu-i rău, niciun om nu-i rău prin el însuși. Tot omul, firea omului bună, creată de Dumnezeu. Numai că vine ispita celui rău și dacă urmăm această ispită, e adevărat că răul pe care îl săvârșim mereu, poate, așa, se și înrădăcinează în sufletul nostru. Și pe aia e mai greu să-l scoți așa ușor. Este o luptă de o viață întreagă. Dar omul, prin firea sa, creată de Dumnezeu, este esențialmente bun. Este bun.
Cum ai zis mie, un preot, ai grijă, părinte, sfânta invidie preoțească.
Sfânta invidie, da. Și asta se întâmplă, știți cum? Cam la așa, dacă să zicem așa, noi între noi, ne invidiem între noi, alții studenți la nivelul lor de la medicină, să zicem așa, între ei, alții de la așa, că e așa, e așa, e lumea asta, așa e, că nu o să invidiez eu pe unul, să zicem așa, pe un medic și nici el pe mine, dar noi ne invidiem între noi.
Din contactul al nouălea din acatistul Sfântului Duh, cum să tălmăcim aceste cuvinte? Toată zidirea așteaptă, așteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă.
Da, ca să o spune Sfântul Apostol Pavel, da, în epistola către Romani, că toată zidirea așteaptă liberarea sau libertatea fiilor lui Dumnezeu. Suspină, toată făptura suspină așteptând
arătarea
și libertatea fiilor Dumnezeu. Deci lucrul acesta cred că înseamnă că toată zidirea, toată făptura care este mediul nostru de viață și pe care o purtăm noi, făptura aceasta se concentrează în noi înșine și natura exterioară, să zicem așa, nu e altceva decât o prelungire a ființei noastre, a lăuntrului nostru, a identității noastre profunde, lăuntrice. Deci tot ce ne înconjoară, în fond, se rezumă, se concentrează în inima fiecăruia dintre noi. Fiecare om în lumea aceasta este un microcosmos, un cosmos în mic. În inima fiecăruia dintre noi este centrul universului. Centrul universului, păi dacă e Dumnezeu în inimă, unde Dumnezeu este toată creația. Centrul, fiecare inimă. Problema este acum că noi ar trebui să avem toți inimile unite, pentru ca lumea aceasta să aibă un singur centru, nu sute de centre și mii și milioane de centre. Înțeleg? Că atunci înseamnă că nu e o dereglare. Și de aceea, prin credință, prin rugăciune, prin smerenie, noi încercăm ca să ne punem, să facem din inimile noastre o singură inimă. Cea lui Hristos, a lui Dumnezeu, înțelege? Și atunci, dacă toți am gândit la fel, păi nu vedeți, zice că în ceruri toate puterile cerești gândesc într-un fel, au același gând, aceeași simțire și e lauda lui Dumnezeu într-un gând și într-o simțire. Acolo e armonia desăvârșită. Înțelege? Și noi pe pământ tot așa trebuie să încercăm să ne unim inimile ca din multe inimi să devină o singură inimă. Și atunci, făptura, care, cum zice, se concentrează inima noastră, suferă și ea, datorită păcatelor noastre, până când ajungem la libertatea fiilor lui Dumnezeu, deci libertatea. Când omul este liber cu adevărat, nu mai păcătuiește, e deasupra păcatului. Și dacă ești deasupra păcatului, înseamnă că natura din tine, vedeți, firea din tine este împăcată. Nu mai sunt tensiuni, vedeți? Înainte de păcat, citeam așa lucrul ăsta la Losche, teologia lui dogmatică, spune acolo că și relația dintre bărbat și femeie, Adam și Eva, înainte de păcat, nu era o relație de, cum să spunem, era o armonie perfectă între ei. Ei gândeau la fel, simțeau la fel, în unitatea lor, înțelegeți. Numai după păcat, zice, cum spune acolo Sfânta Scriptură, ce dorința femeii s-a îndreptat spre bărbatul său. Și bărbatul a exercitat dintr-un început, ca și consecința păcatului, oarecare stăpânirea asupra femeii, înțelegeți? Dar această tensiune, deci, apărută după păcat între bărbat și femeie, care sunt una, da? Veți fi una și sunt una, totuși, te vedeți, înainte de păcat, era absolută armonie. După păcat, deci pofta femeii sau dorința femeii se îndreaptă spre bărbatul său și bărbatul își exercită o stăpânire asupra femeii. Da? Asta e consecința păcatului. E când omul, prin multă nevoință ascetică și rugăciune și sfinte taine, viață întreagă, ajunge ca în sufletul său, în viața sa, să nu mai existe niciun fel de tensiune antagonică, înțelegeți, pe care o bagă în noi, o introduce în noi păcatul, înseamnă că natura din noi ajuns la libertatea fiilor lui Dumnezeu, adică suntem noi liberi înșiși, ca fii lui Dumnezeu, și natura e în noi, e și ea, e pașnică și nu mai suferă. Și aceștia sunt oamenii de care vorbeam înainte, oamenii curați, oamenii sfinți, care s-au pacificat pe ei înșiși și întreaga natură atunci, din ceilalți, că natura, dacă eu sunt sfânt, să dea Dumnezeu să fiu și eu și toți, dacă natura mea este sfântă pentru că am ajuns la libertatea de fiu al lui Dumnezeu și în mine nu mai sunt antagonismele acestea între rău și bine, între simțiri și gândire și așa mai departe, atunci înseamnă că eu sunt un mediu propice pentru ca să iau asupra mea tensiunile care sunt între ceilalți. Și așa să ajung încetul cu încetul să contribui la pacea, la armonia din univers, din lume. Da? Ce taine și niște realități, dragii mei, să nu credeți că tot ce spunem noi aici va fi invenții de ale cuiva sau nu. Și ne privesc pe toți. Înțelegi? Că dacă noi nu le știm sau nu le desconsiderăm, înseamnă că suferim pur și simplu, că noi vedem fiecare între noi cât de mult, să zicem așa, inima noastră e împărțită, desbinată, suntem nemulțumiți, suntem așa stresați și asta se datorează faptului că încă n-am ajuns la această armonie a puterilor noastre lăuntrice. Puteri lăuntrice care, încă o dată, concentrează în noi întregul univers, tot cosmosul noi și toată umanitatea, bineînțeles. Toată umanitatea o purtăm fiecare între noi, deci fiecare om în centru universului, dar și în centru umanității. Umanității, vezi, eu port toată umanitatea în mine. Tocmai de aceea sunt responsabil pentru toată umanitatea. Și responsabil, așa, în modul cel mai real, nu? De multe ori poate credem că suntem responsabili. Ce-o fi însemnând că ești responsabil? Nu, eu sunt vinovat de păcatele tuturor oamenilor. Și tu trebuie să trăiești cu această conștiință, că ești vinovat de păcatele altora. Asta înseamnă și că nu vei condamna niciodată pe nimeni, pentru că te vezi tu pe tine vinovat de păcatele, greșelile celorlalți, da? Și atunci, prin aceasta, sigur că tu te și smerești. Dacă ai conștiința păcatului tău și al unei lumii întregi, la ce să te mai mândrești? Cum să te mai poți mândri? Sau, te smerești, te rogi lui Dumnezeu și plângi în fața lui Dumnezeu, plângi pentru păcatul lui Adam total, cum se ruga Sfântul Siluan atunci. Adam total, auziți? Adam de la început purta în el toată umanitatea. Pe toată umanitatea ieși din Adam, da? Deci toți suntem fiii lui Adam. Toată umanitatea se concentra în Adam. Și acum Adam cel vechi și Adam cel nou, care este Hristos, care a restaurat pe Adam, pe primul Adam, în situația în care el era atunci, la început, înainte de păcat. Vedeți? Adam cel vechi, Adam cel nou, Eva cea veche, Maica Domnului, Eva cea nouă. Ce taine ale lui Dumnezeu. Și toți suntem Adam cel vechi, toți, și eu, și noi, și toți, și așa, pentru că îl purtăm pe Adam în noi, așa, cu păcatul lui, cu neascultarea lui. Dacă am fi noi în stare să ne, la o introspecție foarte clară, foarte amănunțită, să vedem că tot ce a greșit Adam, sau tot ce a făcut Adam, facem și noi exact la fel. Noi urmăm, noi suntem icoana absolut fidelă a lui Adam și a tuturor oamenilor dinaintea noastră. Adică Adam e nu numai primul om, ci și omul, o tipologie sau un tip, prototip, da? După cum acum Hristos este prototipul lui Adam cel nou, lui Adam cel restaurat. Da? Și noi ar trebui să îl purtăm mai degrabă pe Hristos, pe Adam cel nou. Numai că, uite, din păcate, suntem tot legați de Adam cel vechi, mai mult decât de Adam cel nou. Și atunci, în noi, trebuie să, încetul cu încetul, să biruie Adam cel nou, Hristos, omul cel nou, față de omul cel vechi. Și aici, iarăși, Sfântul Apostol Pavel vorbește mereu despre omul cel vechi, care se strică cu patimele și cu poftele și cu plăcerile, și omul cel nou, care este în Hristos și care are gândul lui Hristos, simțirea lui Hristos, cuvântul lui Hristos în el. Da, ce frumos, ce minunat Ce minunată e viața creștină și viața creștină ortodoxă, că noi avem toate aceste învățături păstrate cu atâta fidelitate de la primii părinți, de la apostoli, bineînțeles. Asta e gândirea genuină, gândirea cea mai curată, cea mai sfântă, numai că nici noi ortodoxi, pe de o parte că nu o cunoaștem, nu ni se mai transmită, nu se mai vorbește, pentru că așa e lumea de astăzi. Și îi spuneam părintelui care m-a dus aici de la Alba Iulia, că tot Vladimir Loschi spunea așa despre noi ortodoxi în general. Și că noi ortodoxi suntem oamenii creștini cu cea mai bună, oameni cu cea mai bună religie și cu cea mai proastă viață. Adică aveam, să zicem așa, credința ideală. Uite, tot ce spun eu aici este extraordinar, este cuceritor, adevărul genuin, absolut. Acum, câți dintre noi trăim acest adevăr? Sau întrupăm acest adevăr? Sau ne silim pentru acest adevăr ca să-l trăim? Foarte puțin. Și atunci, cum zicea el, cu cea mai bună religie, dar cu cea mai proastă viață.
Am găsit un răspuns la de ce e așa. La duhovnicul închisorilor, un duhovnic care se ducea și propovăduia prin Siberia și prin mănăstirile din extremul Orient. El spune că acele sate de, eu știu, tot felul de popoare îndepărtate ale Siberiei erau, înainte de a veni creștinii să-i creștineze, cu minți, nu se fura, nu se... era o lege a lor rânduită de ei. După ce se creștinau, începeau toate dezastrele în sate.
Vedeți?
Și nu exista o explicație de ce după ce se creștinau. Și un bătrân de acolo i-a spus, cred că noi nu aveam în a face faptele bune până atunci, nu aveam nicio opreliște, nu aveam nimic care să ne stea. Nu simțea diavolul că le stă împotrivă la a face binele până atunci, dar după ce și-au asumat credința creștină, da, au simțit puterea diavolului care le stă împotrivă.
Da.
Deci probabil că și diavolul aici își va să toată...
Păi da, da, bineînțeles.
Da, și toată puterea.
Bineînțeles că diavolul nu urăște mai mult, nimic mai mult ca pe Hristos și pe cei lui Hristos. Bineînțeles că lupta diavolului este împotriva lui Hristos și împotriva, știți, în altul Bartolomeu, Dumnezeu să-l odihnească, a lui Hristos euharistic cu deosebire. Știți icoana aceea sau fresca de la mănăstirea Bistrița, din bolnița mănăstirii Bistrița, unde biserica este sub formă de corabie. La cârma corabiei este Hristos, așa, și în mijlocul corabiei este Hristos euharistic, potirul, Sfânta Împărtășanie, și în corabie sunt apostoli, așa. Și de pe mal, corabia umblă pe valurile lumii acestea, diavolul cu arcul țintește nu la Hristos de la cârma corabiei, ci de la Hristos din potir. Aia e lupta lui. Să nu cumva să te apropii de Hristos, să te unești cu Hristos. Ce. Vă dați seama cât de înțelepți au fost oamenii aceia, auzi, în secolul cât? Secolul 17, 16, așa poate o fi fost chiar înainte. Brâncoveanu, 17, 18, da. Vă dați seama. Ce gândire mai profundă ca aceasta, auzi. Diavolul nu te îndeamnă prea mult să nu crezi în Hristos, că acum toată lumea știe că Hristos sau nu pune problema inexistenței lui Hristos și așa, mai că acum ai dovedit toată, trebuie să fii cu adevărat nebun ca să nu crezi și în Dumnezeu și în Hristos și așa mai departe. Da, să nu te apropii de Hristos euharistic, da, să luptă. Da. De când Mântuitor, nu? Când le-a vorbit apostolilor de pâinea care se coboară din cer și care este trupul său pe care îl dă spre mâncare lumii, pentru viața lumii, au zis ucenicii, erau mulți în jurul, numai cei 12, a greui cuvântul acesta, ce poate să însemne, așa, și ce toți au plecat. Și nu au rămas apostoli și voi nu plecați, pe unde să ne ducem, Doamne? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice, vedeți? Deci Sfânta Împărtășanie. Uite, e anul Sfintei Împărtășanii și am vorbit și se vorbește, să fac o lucru, să scriu cărți despre Sfânta Împărtășanie și realitatea din parohie rămâne exact aceeași. Vedeți? ce neputință avem noi. Numai vorbim și declarăm și știm și așa mai departe și practic nu se schimbă nimic. Sau extrem de puțin pe aici pe acolo unde sunt preoți care o iau, să zic așa, în serios și mai fac câte ceva. Dar în general nu, suntem un popor neîmpărtășit. Auzi, ce blam mai mare ca acesta, popor român, un popor neîmpărtășit. Nici la greci, nici la ruși, nici la sârbi, nici la alte... un alt popor ortodox, nu mai este situația atât de căzută în privința împărtășirii credincioșilor cum este la noi. Și nu facem mai nimic, da. Nu facem
mai nimic. Urzică, teologul,
da.
Extrăjat de la părinți, de la Sfinții Părinți, prin ce ne putem da seama că un fenomen, un om este înșelat? Și una dintre criterii era dacă cheamă la împărtășanie sau nu cheamă la împărtășanie.
Da.
Și era clar o dovadă de înșelare în anumită măsură a fenomenului sau omului respectiv.
Da, da, da. E adevărat că eu am spus mereu, mi-a venit gândul ăsta și am și scris, dacă vă uitați pe internetul Mitropoliei noastre, câteva îndrumări practice despre spovedanie și împărtășanie.
Le-am avut aici, le-am adus și noi și le-am dat la toată lumea.
Da, pe chiar astea?
Da, nu știu, le-am adus și noi în Germania.
Mă rog, nu știu dacă ultimul, când le-am spus, în sfârșit. Și acolo am spus între altele, când scriam, mi-a venit gândul ăsta, zic că, domnule, eu de 25 de ani, de când sunt episcop, mă lupt, mă străduiesc pentru împărtășirea mai deasă a credincioșilor și spun, peste tot locul pe unde mă duc, spun și preoților, dar, vă spun sincer, n-am văzut eu după 25 de ani, totuși, niște schimbări, să zicem așa, simțitoare în privința asta, în sensul că vin tot mai mulți la împărtășit. Cum te aștepți, mai după 25 de ani, trebuie să te vadă și niște rezultate, nu? Nu prăpăvudești chiar așa în deșert. Așa. Nu ești preoț, în primul rând, că preoții nu fac efortul de a-i chema pe mai des pe credincioși, dar după eu mi-am dat seama că așa cum îi chem eu în predica mea pe credincioși și aceștia tot nu vin și nu mă ascultă, tot așa nu-i ascultă nici pe preoți. Că și preoții pot să-i cheme și sunt care îi cheamă pe credincioși, veniți mai des la spovedanie. Oamenii nu că n-ascultă neapărat, dar rămân tot ca ei, în virtutea unei inerții. Și atunci am scris eu acolo, zic, ce se întâmplă cu un păstor care vede că din turma sa, când două, trei oi, nu pasc. Imediat își dă seama că e bolnave acele oi. Dacă nu paște toată turma, trebuie să se înfricoșeze, că dacă din ai 100 de oameni și nu-ți vine decât unul la împărtășat, înseamnă că 199 rămas nepăscuți, nehrăniți. Așa, și tu
ești
te faci că...
mai cuvintele, nu pasc.
Da, păi da, da.
Platonică, nu
platonică, da. Exact.
Materializată.
Și atunci am zis, părinților, dar nu ne sesizăm noi că oile noastre nu mai pasc. Și acum să le mulgi dacă e păscut. Și atunci le-am dat un exemplu practic. Cum să inspira de la un părinte din America. Am vizitat acum vreo 15 ani un părinte de la Warren. Făcut o biserică foarte frumoasă acolo. Și mi-a spus cum a procedat el să-și înmulțească numărul credincioșilor, mai cu seama al contribuabilor pentru biserică. Acolo în America este sistemul asta că oamenii să se înscrie pe lista parohiei, ca și credincioși ai parohiei, și să plătească o contribuție regulată, înțelege? Dar ca să faci lucrul ăsta, trebuie să ai o relație cu oamenii, sunt personală, și să-i prinzi, cum îi poți prinde și să scrie pe listă și să se angajeze și cu 10 euro pe lună, cum procedăm noi, să zicem așa. Dar foarte, foarte greu. Și părintele îmi spune așa, eu mă socotesc spre un nevrednic dacă într-o săptămână nu aduc măcar un nou membru al parohiei. El se ducea prin oraș, pe la cotare, unde auzea pe unul că vorbește românește sau îi spunea altul despre altul și așa mai departe, lua contact, legătură personală cu el. Și vorbea de biserică, uite, facem așa, avem nevoie de așa. Și Cristian zice, în fiecare săptămână mi-am propus să câștig un membru nou al bisericii, așa. M-am mirat era. Acum am zis și eu, uite, dacă toți preoții noștri în fiecare săptămână ar câștiga un nou credincios pe care să-l convingă să se spovedească mai des, să se împărtășească mai des, înțeleg. Că oamenii nu vin dintr-o răutate, nu vin la Sfânta Împărtășanie pentru că refuză neapărat. Da, cum am zis, dintr-o inerție, din indiferență, să simt nevrenici sau știe, fiecare găsește un motiv. Și atunci preotul trebuie să se ducă la oaia bolnavă, nu? Să vede că pe aia o tratează întâi, să vezi ce are. Și te duci și iei legătura personală cu credinciosul respectiv. Și îl întrebi, uite-te, vă, că vii la biserică în fiecare duminică, dar vă, că nu te-am văzut niciodată venind la spovedanie și la împărtășanie. Se întâmplă ceva? Nu vreți să vă împărtășiți? Nu, îți va spune tot. De ce să nu vrem? Nu avem nimic împotriva. Și mai... păi atunci, haide să facem și începem. Și eu sunt sigur că fiecare preot poate să câștige săptămânal un credincios dacă se duce personal la el și stă de vorbă cu el. Și atunci, într-un an, și-o câștigat 50 de credincioși. Un nucleu bun. Și când văd ceilalți 100 sau 200 câți mai sunt în biserică, faptul că 50, domnule, uite, ăștia am fi mereu la împărtășanie, o să se îndemne și ei, ca oile. Unii să duc oile de unul după alții. Și așa se întâmplă ceva, să schimbă atmosfera în biserică. Altfel, eu te văd, o chem, haideți, părinți, frate, nu vine nimeni, că nu-s vrednic, că nu știu ce, fiecare motivează și nu, eu plec de acolo, părintele mai cheamă și odată și pe nu-i mai cheamă și mergem înainte, în virtutea inerției, înțelegeți? Și apoi, ca să-i povedești pe oameni, să-i împărtășești, îți cere mai mult timp, dacă ai mulți la împărtășit, să-l înlungești pe liturghia și atunci, de ce să nu facem liturghia mai scurtă și mai ușor să nu-i împărtășim și așa, vedeți?
De fapt, este un amestec între nepăsarea și comoditatea
preoților
și comoditatea oamenilor.
Și uite așa, da. Zice, eu mă fac că nu văd, tu te faci că nu auzi, te faci așa.
Chiar cum ziceați că se îndeamnă unii pe alții, așa și la noi, că vin foarte mult la împărtășani,
da.
Și vin și mulți care nu s-au spovedit niciodată, sau și vin și acolo.
Și mai vin și acolo. Da.
Și le spunem, nu v-ați spovedit,
da. Așa am pățit și eu, deși pățesc de mereu. Da. Mai și întreb, că da. Da, ce să faci? Dar trebuie să facem ceva, înțelegeți? Duceți-vă la greci, acum aș zice eu nici ca la greci, că acolo se împărtășesc toți. Și nu să mă spovedesc nici măcar o dată în lună. Ei așa zică, o dată în lună să spovedesc, da? Nu să mă spovedesc nici o dată în lună. În schimb, la ruși, să spovedesc, într-adevăr. Pentru că rușii fac în toate parohiile, sâmbătă seara, așa zisă, priveghere. Că vecernea cu trenea, o fac sâmbătă seara ca la mănăstire. Este programul vechi al tradiția veche a bisericii, pe care noi, greci în primul rând, și noi după greci, am întrerupt-o și facem sâmbătă seara numai vecernea și duminică dimineața utrenea. Pe când rușii fac întotdeauna în toate bisericile și în Occident și peste tot locul, sâmbătă seara sau în ajunul sărbătorilor și vecernea și utrenea. Și preotul în timpul privegherii spovedește. Peste tot loc, asta e tradiția lor. Și ei sunt și foarte mulți preoți, au de multe ori doi preoți la biserică, sau au diaconi. Aproape că nu există parohie în Rusia care să nu aibă și un diacon. Ceea ce e un mare ajutor pentru preot, înțelegeți? Că preotul e mult mai liber până zice diaconul ăsta, el poate să pomenească, se poate concentra la rugăciune sau poate chiar să mai spovedească într-o anumite momente. Și atunci ei spovedesc, am văzut și în străinătate și în Rusia, de câte ori am fost acolo, 2-3 ori, am văzut cum sâmbătă seara preoții spovedesc. Și au așa, deci în față, un tetrapod, pun Evanghelia și crucea, o Evanghelie mică și o cruce acolo. Și credincioși să se spovedesc în picioare ei. Da, mi-a plăcut să spovedesc în picioare, părul tu stă aici și el cu capul pleca și spune păcatele și când primește dezlegarea, atunci se pune în genunchi și pasă sărută Evanghelia, crucea și mâna preotului, da. Și mi s-a părut, la noi să stă în genunchi, așa e obicei și pe la greci. Dar ce am mai constatat eu acum mai nou, că unii preoți, de acolo de la noi, au o cămăruță care au despovedanie și îl pune pe credincios să șadă. El șade pe un scaun, credinciosul șade pe altul, nu spune, dragă, păcatele. Și vin la mine unii, două cazuri am avut, vin, zice, nu m-am putut spovedi, cum să mă spovedesc, șezând pe scaun, să-mi spun păcatele. Dar părintele nu ia seama și merge mai departe, i-am spus și eu și tot nu m-a ascultat. Și tot așa, să dați seama, e neplăcut așa, nici eu nu m-aș simți bine să șez și să-mi spun păcatele. Nu. Hai, Doamne, că le știi. Și, da. Trebuie să ai o formă exterioară, de vlave, de smerenie, ori în genunchi, ori în picioare, dar nu chiar șezând. Hai, dacă sunt convorbiri duhovnicești, tu ți-ai spovedit păcatele și după aia, uite, părintele mai dă niște îndrumări. Deci poți să stai, că dacă stai o jumătate de ceas, e greu să stai în picioare sau în genunchi. Dar nu te poți spovedi chiar șezând. Așa socotesc eu. Și dovadă că încă o dată am avut două reclamații privind asta. Păi da, păi da.
Păi mi-a zis un părinte, a zis: părinte, ce faci? Împărtășești prea des, o să-i faci dependenți de Hristos? Da, și era mare părinte de mănăstire.
Da, păi da.
Și da. Zice, dacă vor pleca de la tine și se vor duce în alte părți și nu o să mai poată, ia dracu, zice.
Da, da, vedeți, da. Ce să poți face? Sunt fiecare preot are... Fiecare preot are felul lui de a judeca, de a gândi. E și lipsa bisericii mare, să zicea, sinodului chiar, care nu vine cu niște îndrumări, așa, mai precise, să zicem așa. Lasă pe fiecare preot să facă cum crede el, cum știe el, înțelegeți. Ceea ce, de aici se ajunge la o diversitate totală de păreri, de atitudine. Până la urmă, fiecare preot are... regula lui, rânduiala lui, în privința spovedaniei, împărtășanii, să zice. Ceea ce nu-i bine. Ar trebui biserica să dea măcar niște jaloane, niște puncte mari, orientative. Hei, într-adevăr, spovedim pe oameni, împărtășim după starea fiecăruia, dacă nu sunt păcate de moarte. Eu am tot spus, am scris acolo multe articole, am tot spus, dacă nu sunt păcate mari, de opritoare, de moarte, înțelegi, că sunt păcate câteva, 5-6 sunt, nu sunt cu sutele. Că spune Sfântul Apostol, care? Iacob sau Ioan, că sunt păcate de moarte, dar sunt păcate și care nu sunt de moarte. Zice, pentru păcatele de moarte, zice, nu vă îndemn să vă rugați. Pentru cei care au săvârșit păcate de moarte, foarte interesant. Dar zice, pentru cei care au făcut păcate care nu sunt de moarte, pentru aceea ne rugăm. Și de aici a fost tradiția bisericii primare, că cei care trăiau necununați la biserică nu li se primea prescura la Sfântul Altar, sau cei care trăiau în păcate notori, pe care le cunoșteau toți, nu primeau, nu erau pomeniți la Sfântul Altar, nici la proscomitie și numele lor și așa mai departe. Deci era o oarecare rânduială, o disciplină în biserică. Ei, acum nu mai este disciplina aceasta și nu mai știi tu care o păcătui, care nu păcătui. Cei care păcătuiau grav în primele secole, până în secolul IV, erau excluși de la Sfânta Împărtășanie, cum sunt excluși și astăzi. Adică oprire de la Sfânta Împărtășanie. Dar se știa, toată comunitatea asta, uite, care facem aici parte din biserică, știau pe cei care erau opriți de la Sfânta Împărtășanie. Că ei rămâneau acolo la ușă. Acolo, nu cred că stați la ușă, pentru că sunteți opriți. Dar în vechime stăteau la intrare în biserică numai cei care erau opriți la liturghie. Atunci toată lumea din biserică știau că ei erau penitenți în rândul catehumenilor, adică cei care se pregăteau să primească botezul, și stăteau toți afară. Și se smereau. Era și un cum să spun, un act de smerenie, de pocăință. Plus că era și spovedania publică, se spovedeau aici în fața tuturor și atunci toți știau ce păcătuit acela. Și păcatele mari care erau. Și dacă se lepădau cumva de Hristos în timpul persecuțiilor, și se lepădau ca să scape cu viața. Și după ce au trecut persecuția, că nu erau persecuții peste tot locul continue, știți? Au persecuții și după erau și cu perioade de libertate, că de cât iar începeau persecuții și iar și în diferite regiuni și așa mai departe. Atunci și erau așa numiți lapsii, care s-au lepădat de Hristos de frica morții. După ce au trecut persecuția, ei regretau și să veneau la biserică din nou și să spovedeau în fața tuturor, episcopul cu preoții de față, și spunea fraților, părinte sau preasfințite, cum să ziceau, iertați-mă, că eu am avut neputința asta, de frica morții m-am lepădat de Hristos și eu acum am regret și eu vreau să mă împac din nou cu Hristos. Atunci îl opreau pentru o perioadă de la împărtășane, câțiva ani de zile, și îl țineau afară acolo cu catehumene. Deci lapsii criminale, cei care au făcut crime sau avorturi. Pe atunci se făceau avorturi altfel decât se fac astăzi, dar și avortul este socotit în rândul crimelor, bineînțeles. După aceea, cu desfrâu, care încălcau fidelitatea conjugală sau nu erau cununați la biserică, trăiau un desfrâu. După aceea, cei care asupreau pe săraci, care profitau de munca altora. Păi cum tu ești creștin și furi și trăiești de pe munca altuia, da? Sau erau cei care nu se împăcau unii cu alții, care aveau ură unii pe alții. Nu poți să te împărtășești cu Hristos. Deci astea erau atâtea păcatele astea. Și acum, bine că sunt o mulțime de păcate, ploaie de păcate, numai păcate sunt în lumea asta. Dar acum nu sunt toate mari și grave, opritoare de Sfânta Împărtășanie. Înțeleg? Și atunci funcționa, a zicem, sistemul acesta, că se știe astăzi chiar dacă cineva este oprit de la Sfânta Împărtășanie, și sunt mulți opriți de la Sfânta Împărtășanie, nu mai știe nimeni care e oprit, care nu e oprit. Că nu se mai împărtășesc nici cei opriți, nici cei neopriți și nu mai știi tu ce e acolo. Eu tohu va bohu.
Legat de asta, în altă simțite că ziceați că acum fiecare preot cu felul lui de a fi, catolici au un singur papă infailibil, noi avem toți preoții mici și infailibili ai locului.
Toți episcop, pap și pe preoții și patriarși.
La noi toți sunt infailibili.
Așa e greu, foarte greu. Cu libertatea, pentru că nu e o libertate responsabilă. Fiecare înțelege libertatea cum vrea el. Și libertatea devine, cum spune acolo Sfânta Păsăție, nu faceți libertatea voastră acoperământ pentru păcate. Păi că sunt liber și fac ce vreau, că așa să mă rog, poziția protestantă. Și că dacă e liber, dacă suntem liberi și Hristos ne-a liberat, suntem liberi și atunci facem tot ceea ce credem noi, că ne place, că ne convine, nu știu ce, că suntem liberi. Păi stai, dragă, că nu e libertate adevărată, este o sclavie, da, pe care tu o numești libertate, înțelegi? Ce că femeia este stăpână, liberă pe trupul său să nască sau să nu nască, păi cum, dacă tu ești liber, dacă te-ai înjugat în căsătorie, cum te mai spui tu că ești liberă să naști sau să nu naști? Dacă tu naști, dacă îți dă Dumnezeu copil, nu poți să oprești dacă ți-a dat ceva Dumnezeu. Dar ce că în virtutea libertății poți să faci avort, poți să faci una, poți să faci alta. Da. Aia nu mai e libertate, este sclavie.
Iar de o posibilă hotărâre a sinodului, cred că și acolo sunt păreri diferite cât de cât.
Păi dacă așa e, cum e turma, așa și...
Recunosc că uneori când trebuie să ia niște hotărâri, îmi tremur puțin, așa zic, oare cum o să se hotărască, oare ce o să fie, deși le iau ca de la Dumnezeu și păi le face,
Da. Dar din păcate, chiar în privința asta, și eu mă așteptam ca în anul acesta euharistic, așa să punem mai serios problema și să mergem la nivelul practic al realităților din parohii și în mănăstiri și era firesc ca sinodul să vină cu niște îndrumări. Nu cu amănunte, că nu poți, nici nu poți să dai amănunte așa, dar drumări mari, așa, generale, linii directoare, întrucât ne aflăm în situația aceasta în care foarte puțin vin la împărtășit, sinodul socotește că este o stare totuși necorespunzătoare, neconformă cu tradiția bisericii și cu altor biserici de astăzi și așa mai puteam să facem, dar nu, ce să facem?
M-am înspăimântat la câteva întâlniri preoțești, când era, un altul era bolnav, un altul Bartolomeu, era preasfințit Irineu și s-a discutat despre împărtășanie și am văzut două poziții al preoților, au sute de preoți. Unii erau foarte laxi, că domnule, dacă are o singură prietenă și nu umblă cu alte fete, trebuie să o lăsăm să se împărtășească. În altul zicea, nici poveste, și ei ziceau, nu prea luau în seamă, nu se poate, că atunci îi îndepărtăm pe toți, nu mai rămâne niciunul. Și alții care ziceau și copilul de țâță trebuie să țină nimic să nu mănânce până la împărtășanie. Și în altul zice, cum se poate așa ceva? Cum să obligați copiii să nu mănânce? N-ai cum să... Și tot așa rămâneau cumva pe ideea asta. Și m-am experimentat de fixitatea.
Da, fixitatea, da.
Foarte greu să-i mai schimb.
Cum ați vedeți, cum te privința mâncării cel puțin. Noi condamnăm pe catolici sau pe protestanți, bine, protestanți au și euharistia lor, să știți, noi îi condamnăm prea ușor, că ei nu cred în prezența reală lui. Și asta sunt niște expresii scolastice, înțelegeți. Dar protestanții adevărați, să zicem așa, mă rog, tradiționali, cred într-adevăr că mâncând pâinea aceea să unesc cu Hristos. Nu zic ei că acesta este trupul lui Hristos, dar că pâinea, prin pâinea aceea, sau în pâinea aceea este prezent Hristos și că împărtășindu-te cu pâinea aceasta, te împărtășești cu Hristos. Lucrul ăsta îl zic protestanții. Dar noi spunem și insistăm că pâinea este așa, pentru că așa a zis Mântuitorul. Acesta este trupul meu. Și noi zicem așa, de ce să spunem că pâinea aceasta e pâine, dacă Hristos a spus că acesta este trupul meu? Noi ne ținem de cuvântul Scripturii, înțelegeți. Cum devine pâinea aceasta trupului Hristos, asta e taina lui Dumnezeu. Nu putem să explicăm noi, da. Dar și protestanții, catolicii cred cum credem și noi, da. Dar vreau să spun că îi condamnăm pe catolici, de pildă, că au suprimat postul euharistic, așa să zic, ajunul euharistic. Și eu cred că e o foarte mare greșeală, pentru că o tradiție așa de lungă a bisericii, care era comună și Occidentului și mai cu seamă în privința ascezei, nu poate fi suprimată de sinodul tuturor episcopi, nici de papi și nici de nimeni. Dom'le, asta e o tradiție sfântă, înțelegeți? Nu poate schimba nimeni, înțelegeți? Ori prin faptul acesta au greșit în sensul că fără totuși pregătire pentru Sfânta Împărtășanie, fără o luptă duhovnicească impusă, condusă de asceză sau prin asceză, prin înfrânare, prin nemâncare, prin postă, așa, nu creștinismul sau credința pierde dimensiunea ei mistică. Deci, să nu credeți că cineva care mâncă toată ziua și bine și bea bine și așa mai departe, va simți vreodată în inima sa lucrarea Harului și rugăciunea și așa mai departe. Chiar dacă se roagă, poate să se roage și să facă, se va ruga cu mintea, cu gura, cu orice, dar de inima nu poate participa din moment ce trupul este permanent hrănit, bine hrănit, înțelegeți. Asta e o realitate. Și de aceea, deci, creștinismul occidental, în general, nu mai are dimensiune mistică. E un creștinism rațional, orice moral, moralizator, moral, dar nu e un creștinism mistic. Pe când noi suntem un creștinism ortodox, e un creștinism mistic. Asta e creștinismul dintr-un început. Și această mistică, deci încă o dată, e fondată, e axată pe asceză, pe nevoință trupească. Încă o dată, deci să fim atenți că trebuie să postim, trebuie să ne rugăm, trebuie să facem efort, să nu căutăm viață comodă, înțelegi? Viață comodă, că cum a zis, că acum suntem tineri, că cu tare, că căsătorii de probă și nu știu. Da, asta înseamnă să cobori ștacheta aceasta a exigențelor și să nu ajungi până la urmă la nimica, să fii într-o stare așa neprecizată, neprecisă, că dacă unii preoți admit lucrul ăsta, alții nu admit, cei care admit vă dați seama că nu-i ajută deloc pe cei care așa, ceilalți pot să-i învinească pe preoți că sunt prea exigenți, dar asta e rânduiala, noi nu, trebuie să ne ținem de o rânduială, nu putem să facem compromisuri, așa, da.
E 5?
Încă. La 6, la 5 jumate cel târziu, nu? Sau părinte?
Da,
la 5 jumate să plecăm. 5 și un sfert.
Atunci să o alegem dintre întrebări. Considerați că progresul duhovnicesc se face neapărat pe o axă temporală? Adică, zice un cuvânt din Pateric, că este de ajuns omului să o zi ca să ajungă la măsurul Dumnezeu, zice aici.
Da, da, așa și este, da. Deci totul este tainic, dragă. Noi, în viața duhovnicească, noi nu suntem ca niște stăpâni pe această viață și să conducem ca un conducător și mă duc aici în direcția asta și merg tot înainte și așa mai departe. Nu, este foarte, o viață duhovnicească e atât de sensibil, atât de nedirijat din punctul, așa, din punct de vedere intelectual, scapă oricărui control, să zicem așa, înțelegeți. Că e vorba de libertatea Harului, libertatea lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine unde știe El, când știe El, cum știe El, înțelegi? Și eu nu, păi dacă s-ar conduce Dumnezeu după mintea noastră, chiar de bun, bine intenționată și așa mai departe, ar însemna că, nu știu, harul n-ar mai fi har. Înțelegeți? Deci, viața duhovnicească este foarte tainică, foarte misterioasă, deci, nu poți dirija cum vrei tu, cum știi tu, așa. Tu ai intenția, tu dorești să faci bine și să urmezi bine și să progresezi și așa mai departe, dar intenția și dorința și poate o luptă, dar împlinirea asta și realitatea vine de la Dumnezeu. Și încă o dată Dumnezeu, ca și tâlharul de pe cruce, s-o mântuită printr-un cuvânt, în momentul morții. Dar eu acum nu trebuie să aștept moartea ca să mă pocuiesc pe patul morții. Dacă ai gândit așa, să știi că nu o să ai timp să te pocuiești pe patul morții, înțelegeți? Dar altul care poate nu știu și nu a avut, știe Dumnezeu, s-ar putea să se pocuiască într-adevăr pe patul morții, ca și tâlharul de pe cruce, și să fie mântuit pe patul morții. Și tu care poate ai făcut lucruri bune în viață, mai bune din ochii oamenilor cel puțin față de alții, te vezi că tu poate să nu te bucuri de harul ăla de care s-au bucurat alții. Că Dumnezeu, știți cum judecă lucrurile, nu cum judecă numai prin prisma, cum să zic, vremelniciei noastre. Dumnezeu judecă lucrurile în globalitatea lor, înțelegeți? Dumnezeu vede, știe și cum au fost părinții și bunicii și neamul meu, înțelegeți? Și eu sunt, cum să zic, îi moștenesc pe aceștia și în lucruri bune și în lucruri rele. E foarte tainic aici, da. Nu pot să spun. Deci progresul acesta nu e un progres așa linear. Și nu-l poți conduce tu cum crezi tu, cum vrei tu. Acum gata, vezi, Doamne, că dacă fac și respect toate rânduierile și acum trebuie să ajung neapărat. Nu poți să ajungi neapărat. Sau nu înseamnă că ajungi neapărat. Trebuie să te smerești și să te detești pe tine însuți în tot momentul. Și să te lași mereu în seama lui Dumnezeu. Și dacă te smerești și te lași în seama lui Dumnezeu, atunci, într-adevăr, progresul te conduce Dumnezeu unde trebuie să te conduci. Dar nu tu te conduci.
Cineva spune că măsurile pe care le-ați arătat la început, când a zis că trebuie să ne asumăm toată vina, și când suntem într-o neînțelegere, să ne asumăm noi vina aceea, chiar dacă nu avem, chiar el zice, mi se pare prea înaltă și măsuri patericale. Eu nu pot să fac asta. Ce pot eu face?
Păi faceți ce puteți. Faceți ce puteți încă o dată. Noi trebuie să arătăm totdeauna maximul. Și trebuie să tindem spre ideal, înțelegeți? Și trebuie să prezentăm care este idealul. Și acum noi fiecare suntem departe de idealul respectiv și facem ce putem la măsurile noastre. Tot în Pateric spune acolo că s-a dus un părinte, zice, părinte, eu nu pot să întorc, cum zice Hristos, fața unuia care mă lovește. Ăsta e idealul. Așa zice Mântuitor, te lovește cineva, întoarce imediat fața. Până să-i întorci fața, e tatu palmă deja. Nu te-ai mai gândit, ți-ai întors palma tu, înțelegi? Și atunci zicea părintele ăsta, păi dacă nu poți chiar așa să-i întorci fața, măcar nu-i da și tu o palmă. Deja e un progres. Că nu i-ai dat ochi pentru el, ți-o scoți ochiul, hai să-i trag și ochiul unde el e așa. Măcar nu-i scoate tot, înghite în tine, rabdă în tine și așa mai departe. După aceea încearcă să nu-l urăști, să nu ții minte rău palma pe care ți-o dat. Încearcă încetul cu încetul și e deja mai mult decât nu i-ai dat în palma înapoi, foarte bine, acum nu-i ții minte răul pe care ți-l-a făcut, încetul cu încetul și tot așa, până când o să ajungi, să întorci fața pentru încă o palmă, înțelegeți? Deci facem fiecare ce putem de la locul unde ne aflăm, din momentul în care de la starea duhovnicească în care ne aflăm. Încă o dată, nu sunt prea posibile salturile acestea, sau chiar dacă saltăm pentru un moment, o să vedem că iar revenim la locul nostru, că am saltat dintr-o dată. Dar ce se face progresiv sau cum să se face în mod firesc, o luptă a noastră constantă, acela e un lucru mai sigur, înțelegeți? Și de cu rugăciunea, de pildă. Nu o să aștept eu să mă rog cum se ruga Sfântul Siluan. Dar eu tind să mă rog cum se ruga Sfântul Siluan și ca să tind pentru aceasta înseamnă că eu trebuie să mă mulțesc rugăciunea mea și să mă rog și acasă și pe stradă mereu să repet cât pot rugăciunea lui Iisus sau alte rugăciuni scurte și încetul cu încetul, după ani și ani de zile, poate că mă apropiu cât de cât de rugăciunea Sfântului Siluan, dar nu pot dintr-o dată, sau în toate. Cu postul, la fel, hai, încearcă să postiți. Uite, acum o familie de protestanți care sunt cu totul pentru ortodoxie, înțelegeți, dar fiind la început. Eu doi copii, au 50 ceva de ani, și atunci eu degeaba le spun, băi, miercurea, vinerea, posturile totale, așa, că nu s-au postit până acum niciodată. Și le-am zis, uite, încercați ca miercurea și vinerea măcar până la amiaz, renunțați măcar la cafeaua de dimineață, dar vezi în Occident, Doamne, dacă îl oprești pe unul să-și ia cafeaua de dimineață, zice că nu poate să trăiască până la amiaz, că leșină dacă nu-și ia cafeaua de dimineață, înțelege? Și atunci, cu pași mărunți, cu pași mărunți, 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 foarte important. Și atunci el se obișnuiește să nu mănânce miercurea și vinerea până la amiaz, după aia, după un an, doi, îi spui să nu mănânce până la trei și după aia să renunțe și la aia și la aia, progresiv, da? Că dacă încep prea dintr-o dată, să și lasă tot dintr-o dată, așa, cum zicea patriarhul, zice, românul e greu de pornit, că după ce l-ai pornit, s-o și oprit. Prea salturile astea nu merg, trebuie să fim oameni firești, natural, cât mai natural. Că unii natural, dacă e natura curată, bună, e de la Dumnezeu. Numai dacă e falsificată, care avem viciile noastre, alea cu alea trebuie să ne luptăm, vai de capul nostru, o viață întreagă. Și în lupta voastră cu păcatul, ce Sfântul Apostol Pavel, nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Să te lupți cu păcatul până la sânge, frate, pe să lași una și alta, toate comoditățile, toate plăcerile tale și te lupți. Dar și lupta asta până la sânge, încă o dată, nu începe, poate, la cei mai mulți, dintr-o dată. Încetul cu încetul, dar el trebuie să știe că trebuie să mă lupt până la sânge. Și încă nu m-a luptat până la sânge, să-mi curgă sângele de mine. Da.
Sunt mai multe întrebări legate de semnele sfârșitului lumii. Dacă sunt vizibile acum, oamenii sunt interesați și de fapt.
Da, sigur. Ei, Dumnezeu știe. Eu știu că acum 40 de ani, 45 de ani aproape, nu 40 de ani, eram la Alba Iulia și lângă Alba Iulia trăia un părinte cu adevărat cu viață sfântă. Îl chema părintele Mihail. Mihail Predescu, dacă nu mă înșel, e îngropat la mănăstirea Râmeț. El fusese dat afară în 59 de la mănăstirea Sâmbăta și a trăit într-un sat numit Bod, pe lângă Sibiu, așa, satul Bod. Bod. Și într-o căsuță smerită acolo și mă duceam și îl vizitam uneori, că era un om de o asceză extraordinară. Povestea că mama lui nu-i dădea să sugă, auziți, ca și copil. Miercurea și vineri el nu sugea. Cum îl alimenta pe bietul copil, ce-i dădea, ce-i făcea, că era mama așa de strictă și așa o strictețe de ascetică în familia lui, extraordinar. Și el a fost și s-a imprimat asta, sigur, în firea lui și era un ascet extraordinar, poate unic în felul lui, da, așa. Și, da, era mereu cu gândul la sfârșitul lumii. Înțelegeți? Și tot spunea, mă de 40 de ani, uite că nu mai veni sfârșitul și eu tot credeam, zic, vai, te promit că acum mai cât sunt câțiva ani și va veni sfârșitul și eram tot într-o stare așa de imprecizie. Până la urmă, nu l-am mai ascultat, nu m-am mai gândit la sfârșitul lumii, și, dar acum, după semnele astea, ce erau acum 40 de ani? Lumea era mult mai liniștită și așa. Acum chiar că sunt semne apocaliptice. Dar Dumnezeu știe.
E familie, da. Și zic, să mai luăm credit, să mai ne facem caz, să nu mai...
Să facem totul cu măsură, cum să spun, să nu ne... cum se vorba, îmbălăm prea mult, să nu credem că avem aici cetate stătătoare, cum Sfântul Apostol Pavel. Să te mulțumești cu și mai puțin cu cât ai, știi? Să nu fii tot ce faci, înțelegeți, să facem așa cu un duh de măsură, înțelegeți, în toate, un duh de măsură, și punând înaintea lui Dumnezeu totul, punând înaintea lui Dumnezeu, cum zice Maica Siluana, drăguța, așa de frumos spune, tot ce ai, toate necazurile tale, toate planurile tale, pune-le mai întâi în fața lui Hristos. Sincer, Doamne, dar așa e de minunat cuvântul acesta. Mai încerc și eu câteodată, ar trebui totdeauna să încerc, dar vă spun, simt câteodată când depinde și de dispoziția pe care o ai, înțelegeți, când te rogi și pui Domnului în față, necazul tău sau durerea ta sau planul tău, că trebuie să fii oarecum... despuiat de tine însuți, total golit de tine însuți și așa într-o stare, numai tot Dumnezeu îți dă și acea stare, că totul e de la Dumnezeu, totul e har până la urmă, înțelege. Dar dacă îi pui înaintea Domnului, în cazul tău, durerea ta, planul tău, cu sinceritate, să știți că Dumnezeu face minuni. Face minuni. Dar când luăm așa noi decizii spontane și facem și dregem și nu ne gândim, să nu-L punem pe Dumnezeu mai întâi. Nu te rogi mai întâi să zici, Doamne, oare o fi bine? Doamne, încep lucrul ăsta cu voia Ta, spre slava Ta, oprește-mă dacă nu-i bun, sau dă-mi un semn dacă nu-i bun, înțeleg. Dar cu toată sinceritatea, cu toate, eu cred că multe s-a schimbat în viața noastră a tuturor, înțeleg. Dar așa noi facem tot, plănuim și facem și drecem și după ne gândim, o fi fost bine, nu o fi fost bine, nu L-am întrebat pe Dumnezeu, acum am mers prea departe, nu m-am pot da înapoi, fie ce-o fi, cum o fi, pleacă lumea în străinătate, cum ne-am spus aseară la cei de Alba Iulia, pleacă, fără să se gândească. Deci spun, măi, fraților, dar v-ați gândit un pic mai serios, v-ați făcut un mic plan, să zicem, eu câștig, mă realizez, trupește acolo, că într-adevăr, să câștigă mai bine, să și muncește mai mult, bineînțeles, dar să și câștigă mai bine și să realizează omul pe plan material mai ușor decât în țară. Dar, zic, dacă ești tu și credincioși și spui problema așa, sufletul și a mântuirii tale și a copiilor tăi și a familia urmașilor, și pui în cântar, să zicem așa, mă realizez pe linie materială, dar să vedem pe linie spirituală, dacă mă realizez, unde mă duc eu, am eu o biserică în apropiere, în general nu prea sunt biserici așa, și ce biserici sunt, ce copiii mei, în ce mediu vor trăi, cum vor trăi, vor învăța ei limba română, majoritatea covârșitoare nu mai învață copiii de mici limba română, și câte și mai câte, deci e o pierdere foarte mare sufletească și pe termen lung e o dispariție pur și simplu a credinței și a ortodoxiei noastre. Oamenii nu mai sunt capabili, ei fac totul spontan și dintr-o dorință de înavuțire așa repede și asta după aceea îi va costa. Toată viața poate să te bineînțeles că toată viața, orice deplasare sau cum să zic, te rupi dintr-un loc și te muți în alt loc, asta nu există să nu-ți afecteze toată viața ta așa. Toată și familia și totul se schimbă și radical se schimbă. Nu mai ai tu acolo această comuniune, această frățietate, cum mai găsești cât de cât la noi. Sunt neamurile tale, țara ta, cultura ta, sunt oamenii pe care totuși cunoști, limba ta, te miști mult mai ușor, te simți acasă, că într-adevăr e casa noastră aici, oriunde, acolo totul e străin, totul e altfel, totul trebuie să te acomodezi din nou și omul nu se mai poate acomoda așa ușor la 30 de ani, la 40, la 50 de ani, dimpotrivă să ruinează încetul cu încetul. Pa, copiii, ce se mai întâmplă cu copiii și cu urmașilor. Deci foarte dificil să iei astfel de decizii pripite cu care poți să declanșeze suferințe, cum zic, care să extind în neam de neam, înțelegeți? Și vezi, totul contează de un moment altul. Hai, am socotit să mă duc, să plec. Și bine, dacă rămâi aici, sigur că sunt alte necazuri, poate mai multe necazuri pe linie materială, dar din punct de vedere spiritual, totuși, mult mai ușor să trăiești credința ta aici decât în altă parte. Și apoi eu repet mereu ceea ce a spus Moise, dacă am avea noi toți în gândul nostru ce a zis Moise, când Moise trăind la curtea lui Faraon, cine era Faraon și cine era Moise la curtea lui Faraon? El n-a știut până la vârstă înaintată că el nu e egiptean. Deci știți că era l-a luat o evreică, l-a pus într-un coșuleț și fata lui Faraon, l-a luat din Nil și a crescut la curtea lui Faraon. Când mai târziu, cum a fi ajuns el la conștiința că el e evreu, că nu e egiptean, și a văzut că frații săi evrei din Egipt erau supuși la munci și rob și așa mai departe, s-a trezit în el sentimentul iubirii față de neam. Și a zice Sfânta Scriptură, zice, și atunci Moise a preferat să sufere împreună cu poporul său decât să rămână la casa lui Faraon și să se îndulcească sau să se bucure de dulceața cea trecătoare a păcatului în Egipt. Și a preferat să sufere cu poporul său decât să se bucure de dulceața cea trecătoare a păcatului în Egipt. Vezi? Și atunci și eu zic așa, uite, suferim cu poporul acesta, Și decât să mă bucur acum de dulceața păcatului din Occident și din altă parte, și care e trecătoare, dulceața trecătoare. Și suferința asta e așa. Bine, eu spun acesta în mod orientativ, în general. Cine ascultă și cine vrea să asculte și vrea neapărat să rămână aici, zic că face foarte bine. Cine mai pleacă, și din păcate au plecat și pleacă foarte mulți, nu înseamnă că toți să pierd, neapărat să pierd toți, dar majoritatea să pierd, asta e cu siguranță.
Părintele trebuie să...
Mulțumim, da, cam așa. Mulțumim și noi să ne rugăm unii pentru alții. Doamne,
să zicem o rugăciune cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în albă să-ți te mâine interior.
Domnul Dumnezeu prea milostiv să vă miluiască, Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cerurile cele bune, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă lumineze, Domnul să vă mânte, Domnul să vă curețe, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie sprijin tot sufletul și trupul, Domnul, ca un bun milostivește oameni iubitor să vă dăruiască iertare de păcate. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la ziua judecății, să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre, să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, îndelungă răbdare și toată darea bunătății sale cele cerești și pământești. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământul ei cel luminos. Îngerul Domnului să vă călăuzească pașii spre tot lucru bun, să vă ferească de toată ispita devolească, de toți vrășmașii văzuși și nevăzuși, de toată întâmplarea ce avea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la sfârșitul vieții, să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și împlinăciunea împreună și Părintelui Său celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului de viață, Fătătorului Său duc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Mulțumim frumos și mulțumim Părintele și celor care sunteți aici, că am să știți câțiva plecați de aici și care au spus și spun mereu că ceea ce au primit aici îi marchează pentru toată viața și sunt foarte activi în parohiile noastre. Am cât mai multe cazuri. Deci fiind de plecați de aici, dacă mare lucru să știți că faceți aici. Doamne ajută!